Vai lá, Josimar. Na grande área, grande lance. Vai bater, atenção, cruzou, bateu. Gol!
Det er tid for å synge Vasco da Gama. Jeg må konsentrere meg. Historien så strålende at for at alle skal få høre, skal huske det, så må himmelens muser stige ned og hjelpe meg. Om kvelden den 21. august 1898 så skinte det en stråle over Brasil. Nå skal jeg fortelle om noe du aldri har hørt før. Velkommen til Gol de Placa. Jeg heter Marius Lien, jeg journalist I Josimar. Ved min side sitter Leo Doria fra Heia Brasil. God dag, Leo.
Hei, Marius.
Ja, hva føler du egentlig når du hører det som jeg leste her sånn? Det da starten på en historiebok om fotballaget Vasco da Gama, skrivet på rim.
Ja. Nei, det Vasco da Gama, det laget mitt, og det det som har holdt meg tett på fotballen hele mitt liv. Og den boken som du viser til, det forteller deg hele historien som vi skal gå gjennom litt nå også, og I neste episode fortelle litt mer om størrelsen på den klubben og betydning altså for brasiliansk fotball og for verdens fotball også.
Ikke sant? Og det jo altså, det jo en veldig sånn kraftig uttrykk her, Leo. Snakker om at himmelens muser skal stige ned. Man må ha skikkelig hjelp for å liksom få det som Vasco trenger.
Det finnes ingen grense på hvor viktig fotball I Brasil, og hvor romantisk det kan alltid bli også.
Ja, ikke sant? For det tenker jeg alltid når jeg ser på det her. Det litt typisk for hvordan brasilianere overfor sine klubber. Det ikke måte på. Det vakkert.
Ja, det vakkert, og det så mye, og Og det da en del av, ok, vi kan ikke si at alle brasilianere glad I fotball, det selvfølgelig de som dukker opp når landslaget spiller, men for de som glad I fotball, så det klubbfotball en stor del av livet, og en del av mange, mange ansikter av ens liv I Brasil.
Som denne poeten som har skrevet da 100 sider så langt dikt om Vasco da Gama skrev, så begynte det hele I 1898 I Rio de Janeiro. Vasco da Gama, han var jo portugiser, og han hadde jo 400 år tidligere, så hadde han oppdaget sjøveien til India, og det var jo derfor da de her brasilianerne ville kalle klubben sin Vasco da Gama. Men det forteller jo også at det var portugisiske innvandrere, ikke sant, Leo? For det Vasco oppstår jo blant portugisiske...
Ja, og det sånn at Brasil det bygd på innvandring, ikke sant? Når vi snakker da om mangfold her I Norge, så det faktisk at vi har aldri snakket om mangfold I Brasil, fordi Brasil og mangfold det ens betydende også. Det da, det finnes ingen Brasil uten mangfold. Og portugiserne det de som... ja, koloniserte Brasil, hvis vi kan si det sånn. Man kan altså forstå på en annen måte det, at det var de første som begynte å rasere landet og drepe indianere, det kan vi også si, men det da den største gruppe av innvandrere som kom til Brasil, og så selv fra Europa, det var portugisene, og de... Og sånn som italienere da har da Palmeiras I São Paulo, det da en klubb som har da en italiensk som har italiensk ane, så det Vasco da Gama, den klubben som portugiserne har holdt til I Brasil.
Jeg oppstod I en del av byen hvor det var mye portugisere, og portugiserne da, eller altså eksportugisiske innvandrerne I Brasil, de etablerte jo da egne sykehus og skoler og butikker og restauranter og alle mulige slags ting, og da selvfølgelig også idrettsklubber da. Mm. Men det var jo ikke fotball I første omgang de drev med I Vasco, Leo?
Nei, og fotballen den kom etter hvert til Brasil. Vi sier at det fotballens land, men det kom etter hvert til Brasil, fordi det første som gjaldt blant idrettsutøvere I Brasil, det var da roing.
Vasco da Gama, en av flere store klubber I, altså fotballklubber I Brasil, startet som rett og slett en roklubb. Og I 1900 så var det et romesterskap I Rio de Janeiro som veldig viktig I fotballhistorien faktisk. Det jo litt snodig, men I Campeonato Carioca de Doremo I 1900 så konkurrerte for første gang Vasco da Gama mot Flamengo. Og det jo et oppgjør som virkelig får det til å koke I blodet til både Leo og alle andre Vasco-fans. Det den viktigste rivaliseringen til de to klubbene. Og det var faktisk Vasco som gikk, som kom best ut av det den gangen I 1900.
Vi kan bare si, og det interessant, at hverken Flamengo eller Vasco har fotball I navnet sitt. Det ikke fotballklubb, det roklubb. Så Vasco det klubb de regatas Vasco da Gama. Og Flamengo, det klubb de regattes og Flamengo. Så ja. det der kommer disse klubbene fra.
Og det jo egentlig veldig morsomt, at to av de største lagene, de to største lagene I Rio I hvert fall, to av de største I Brasil, rett og slett heter roklubben, ikke fotballklubben.
Av de fire store i Rio, så det bare Fluminense som ikke har roklubb I navnet sitt. Botafogo har også det. Botafogo klubb Gigantes.
Det også, også roklubb. Men de begynte med fotball etter hvert I Rio. I 1906 var det første Rio-mesterskap I fotball, men det var uten Vasco, fordi de drev fortsatt bare ved å rodde. Det gjorde de helt fram til 1915. Da fant de ut at de skulle, det var noen av de sjefene I klubben som fant ut at de var på tide å henge seg på fotballen. Og det gjorde de da ved å på en måte Shanghai en annen klubb, Lusitania, som eksisterte, som var en fotballklubb I Rio, som da ble tatt inn I Vasco, og den ble til Vascos fotballavdeling.
Og Lusitania, det også da, det et portugisisk ord for portugisisk. Lusitania, det en adjektiv også for portugisisk ting. Så det var jo koblingen mellom de to klubbene fra før også.
Og da kan man jo kanskje få inntrykk av at Vasco var en klubb som utelukkende drev med portugisere, og var for portugisere, men det var det jo ikke. Tvert imot, så Vascos betydning går helt I motsatt retning. Vasco jo selve symbolet på mangfoldet I Brasil, fordi på den tiden her så var det jo bokstavelig talt forbudt for svarte spillere å være med på fotballen.
Og det var faktisk da en idrett for de rike og velstående fotball I Brasil på den tiden. Så fattige folk og arbeiderklasse, de hadde ikke lov til å drive med det.
Og det var altså nedfelt I lovene da, at svarte spillere har ikke lov til å registrere seg som fotballspillere hvis du skal være med I...
Og det veldig interessant å tenke på hvis vi ser det på Brasil, og hvis vi ser det på brasiliansk fotball gjennom tidene, og tenke at man ikke skulle åpne for svarte spillere, det helt utrolig utenkelig.
Det absurd. Det helt absurd. Og det syntes de også I Vasco, tydeligvis. For Vasco inviterte inn svarte spillere, spillere fra arbeiderklassen med en gang. De begynte også å betale spillerne ganske tidlig. Det var fansen som donerte penger som da ble gitt som lønn til spillerne og det var jo noe fotballforbundet I Rio ikke likte noe særlig godt fordi fotballen skulle være en amatøridrett og det jo det samme som har foregått I veldig mange andre land man kalte det amatøridrett men det var et middel for å holde de fattige samfunnsklassene unna fotballen da beholdt man det som en elitidrett for de rike og Vasco da Gama går litt lenger frem I tid I 1922 så hadde de begynt å bygge et bra lag opp da vant de serie B rykket opp I 1923 så spilte de da for første gang I serie A I Campeonato Carioca altså Rio mesterskap I fotball og da feide de all motstand av banen 14 kamper, de vant 12, helt suverene, store seierssiffre I mange av kampene. Og det var proffspillere som fikk lønn, det var svarte spillere, det var spillere fra arbeiderklassen, bryggeskjeiere, fabrikkarbeidere, taxisjåfører. Helt annet enn de aristokratiske spillerne på Flamengo og Botafogo. Og det et viktig år for dere, Leo.
Ja, det utrolig viktig det der, og det som sagt så Vasco åpner dørene for disse spillere og samtidig så klarte vi som du sa å bygge opp et godt lag som vant alt og da måtte de store etablerte, veletablerte lagene der finne på en grunn for å ødelegge for Vasco eller for å opprettholde det status quo de hadde vært vant til over lang tid.
Og det gjorde de jo ganske enkelt ved å bare starte sin egen liga. De andre store klubbene og sa til Vasco, dere kan være med, men en regel i denne ligaen her, det at dere nødt til å ha en egen stadion.
For der hadde vi hadde ikke det på den tiden.
Vasco spilte på banen til Botafogo og Fluminense, lånte den, var uten stadion selv. Men hva gjorde Vascos fans?
Nej, da var det sånn at nok en gang så bidro de med penger og bidro faktisk de med arbeidskraft for å bygge det som skulle være det Sør-Amerikas største fotballstadion frem til Maracanã ble bygd. Det ble da Estadio São Januário, som er da en opplevelse. Det er en del nordmenn som jeg vet har vært i Rio og sett på fotballkamper og sett på fotballkamper i São Januário. Har du gjort det, Marius?
Jeg har vært der flere ganger. Blant annet faktisk i 2013, på 80-årsdagen for mesterskapet i 23. Da skulle jeg på kamp der, og så fikk jeg da, leste jeg avisa tilfeldigvis på vei bort, at alle som skulle på stadion måtte ha på seg svart t-skjorte, for det var 80 år siden de hadde vunnet med svarte spillere, og skulle man da feire det ved å ja, at alle gikk kledd i svart, pluss at...
Fordi på den tiden også, så, eller beklager, men første drakte til Vasco, eller den hjemmedrakten til Vasco, det faktisk svart. Det svart med den diagonal hvit stripe. Ja. Og det noe som ikke så veldig vanlig, fordi vanligvis så har man da hvit eller en annen farge som hjemmedrakt, mens Vasco da Gama hadde en svart drakt også.
Jeg vil anbefale alle å gå inn på Google og google Vasco da Gama 1923, så får man se tidenes tøffeste lagbilde.
Eller så kan man sjekke på Twitter-kontoen min også, så legger jeg ut to fine svarte drakter av Vasco da Gama, så kan dere sjekke det.
Ja, ikke sant? Heia Brasil, sjekk den på Twitter.
Ja.
Det er jo fantastisk, og når du får beskjed om at du ikke kan være med i ligaen fordi du mangler et stadion, så begynner fansen med sine egne hender faktisk å finne fram støpeskjeen og mure opp stadion. Ja. San Januario er jo en kjempefin, ikonisk bygning. Ja. De skiller seg ut særlig i det området av byen.
Ja. Det gjør det, men det er også, ikke sant, det er en stadion som ble bygd på slutten av 70-tallet, og som ikke har vært gjennom noen omfattende oppbussing, så drar man på fotballkamp på San Januario, så er det nesten sånn tidsreise også. Man kommer tilbake til en sånn football raiz, eller sånn rot, skikkelig kjerne fotball som det var i gamle dager.
Ja, definitivt. Det er hard betong og...
Det er betong, det setter det for pisser. Ja.
Så det er jo veldig bra da. Og i 1924, året etter, så ble det faktisk spilt av to serier i Rio. Det er også litt sånn typisk Brasil. Og Vasco vant den ene, helt suverent. Jeg vet ikke hvem som vant den andre, men det var det egentlig ingen som brydde seg om, for alle visste at Vasco var det beste laget. Og så ble de da i 1925 invitert med igjen i den på en måte hovedserien. Eller da var det bare en serie. Og da lagde de da andre laget, de lagde enda flere nye regler. Blant annet så hadde de et sånt registreringskort som alle spillerne måtte fylle ut før hver kamp. Hvor de da skrev navn, fødselsdato, yrke. Og noe av grunnen til det var jo at de visste at flere spillere på Vasco var analfabeter. I motsetning til de selv som hadde gått på fine skoler, så var det folk på Vasco som ikke kunne skrive og heller ikke hadde noe jobb. Men responsen til Vasco er jo da nok en gang helt suveren. De sendte spillerne på kveldsskole for at de skulle lære å skrive, og gjorde avtaler med restauranteiere om falske jobber. Da. Sånn at hvis kontrollørene fra forbundet skulle komme på restauranten og spørre om fotballspiller X jobber her, ja, han jobber her, klart det.
Mm.
Så skulle de liksom omgå regelverket. Da.
Det er litt interessant akkurat det med å omgå regelverk, som er veldig typisk brasiliansk. Da. Men... Vasco ble ekskludert tidligere da, fordi vi hadde da svarte spillere, eller mørkehudde spillere. Vet du hva Fluminense, da, som var også en, sånn, en av de topp fire lag i Rio de Janeiro, hva de gjorde med svarte spillene sine?
Ja, det jo det berømte kallenavnet deres.
Ja, Baja Hoish, som betyr
rispulver.
Ja, fordi...
Nei, han, det var jo han som rett og slett gnei seg inn, smørte seg inn i ansiktet med rispulver for å få lysere hud.
Ja.
For å, det jo også helt,
det helt
utrolig.
Ja, det det.
Men det sier jo litt om hvordan situasjonen var.
Ja, på den tiden.
Ja. Og det jo... Det jo egentlig noe de har begynt å kalle seg selv også, det ikke det?
Ja, ja. Og det jo det, de synes at det helt greit det, og det sånn som alle kaller det, ikke sant? Alle de store klubbene i Brasil, de har da kallenavn, og kallenavn da for Fluminense, som faktisk et lag som har vunnet nasjonal eller brasiliansk liga flere ganger. De kaller seg for Baja Hoish rispulver, da, som da den pulver som spillere i Fluminense brukte for å virke hvitt, eller virke lysere i hudet. Det fantastisk.
Ja, det helt utrolig.
Også kreative løsninger vi kjent for.
Ja, ikke sant? Det Brasiliens fetteskall, det finner alltid veien rundt. Men vet du hva som skjedde med meg en gang, eller?
Fortell.
Jeg ble tatt for å være en nazi, fordi jeg gikk med et vaskoskjerf.
Hæ? Hva kan jeg fortelle?
Nei, det var, det var her hjemme, da, fordi... Jeg fikk en gang et sånn supporterskjerf av en supporterklubb i Vasco. De kalte seg Guerreiros do Almirante, altså admiralens krigere.
Ja.
Og på den så var det på det skjerfet var det bilde av en sånn fyr som så silhuetten av en fyr som så litt ut som en soldat.
Okay.
Og i tillegg så er Vasco ene Vasco-symbolet er jo det Malteserkorset.
Ja.
Og så var det da Malteserkorset ved siden av en sånn soldatsilhuett.
Ja.
Så var jeg på toget fra Oslo til Moss, og så var det en jente som skulle sette seg ned ved siden av meg, akkurat når jeg liksom kastet skjerfer ut skulderen. Så så jeg øynene hennes, det gikk rett på soldaten, og rett på Malteserkorset.
Ja.
Så kikket hun på meg, og så reiste hun seg opp, og så gikk hun.
Men du, men da kan... Ja, fortell.
Nei, det ikke noe mer enn egentlig. Jeg bare skjønte at hun tenkte, hun så på det som... For det ligner jo på det jernkorset som tyskerne hadde under krigen.
Mm.
Nazisten hadde, som et nazisymbol, rett og slett. Ja. Og hun koblet umiddelbart Vasco-symbolet til det hun forbandt med. Og jeg har sett i ettertid at det er andre som, som har opplevd det samme, ikke med Vasco, da, men med det røde Maltese-korset som Vasco bruker.
Ja, fordi det, og da har vi en liten historie også. Jeg har da, eller, ikke sant, de siste årene så har det blitt sånn at man, disse klubbene de lanserer det tredje og fjerde drakt, at de skal feire et eller annet. Og for noen år siden så lanserte da Vasco da en drakt som var veldig fin, men som hadde en stor sånn, hva heter disse, tempel...
Ja, tempelridderen, ja.
Tempelridderen, ikke sant? Med det svære korset her også. Og det, jeg vet ikke om man skal si det her, men det kan hende faktisk at det var rundt den tiden da Anders Breivik... Ja,
ikke sant? Så det jo litt sånn koblinger der.
Sånn, ja, og da var det sånn at hvis du slo på en Vasco da Gama-kamp, så skulle du se hele Vasco laget med den tempelriddernes kors på brystet. Og det kan sende noen feil signaler, men det også sånn som ja, Vasco-supportere, og vi tenker ikke på det. Det Cruz de Malta, det Maltese-kors som er vårt symbol, og det skal vi alltid bære.
Ja, og det jo et av kallenavnene til Vasco også.
Cruz Malchino, ja.
Det jo det. Så det, man kan jo ikke bytte ut. Man må jo bare overvinne de mørke kreftene ved å bruke den på rett måte.
Mm.
Så jeg tenkte jeg skulle løpe etter jenta på toget og liksom si nei, jeg er helt imot.
Hadde kanskje ikke gjort det.
Men ja, nei, jeg sto over det da. Nå har det blitt veldig mye Vasco her, Leo. Vi får gå litt videre.
Ja, og vi må bare si det, fordi jeg har ikke tenkt å gjøre dette her til en sånn Vasco-podcast, selv om mitt største mål det å omvende alle nordmenn fotballinteresserte til Vasco-supportere, men det kommer ikke til å være sånn at Vasco er en fast post i vår podcast, men i hvert fall nå de første tre episodene 4, 5, 6, 7 kanskje men at det blir litt mer Vasco-prat, men det er rett og slett fordi Vasco spiller en viktig rolle i brasiliansk fotballhistorie, men vi kommer selvfølgelig da innom, vi skal snakke mye om Santos, vi skal snakke mye om Flamengo, vi skal snakke mye om Corinthians og så videre.
Selvfølgelig.
Men hva er det vi skal snakke nå? Hva er det som er aktuelt i Brasil nå?
Ja, nei, det jo ikke Vasco I hvert fall, de jo det. Men det jo, det aktuelle I Brasil jo at de ikke spiller fotball.
Ja.
Det jo koronaviruset.
Det vi da I denne koronialist-tiden da.
Det det vi midt inne
I. Ja, nå har vi snakket faktisk om pre-koronialismen.
Det har vi.
Og så får vi se om det blir noe post-koronialisme. Men nå vi I den koronialistiske tid I brasiliansk fotball.
Det, ja, og da det helt stille og rolig, bortsett fra at man krangler da, om når man skal gå inn
man
I
post-tida. Man krangler alltid I brasiliansk fotball, og det sånn at de store klubbene fortsatt, de vil få da fotball på plass. Vi snakket om I siste episode da, om viktigheten, det da en stor industri I Brasil, og det mye penger. Ja, hva det siste som har skjedd nå, Marius?
Nej, det jo en ting at spillerne har hivet seg på. De har publisert en video hvor de ikke tyder på at de var så supergira I hvert fall. Mm. Altså en sånn fagforeningsvideo hvor de bare understreker at de I hvert fall ville ha trygge arbeidsforhold for de skulle gå I gang og spille.
Mm.
Men så det jo enkeltfigurer da, som har gått ut på egen hånd og sagt at de gjerne vil ha serien I gang igjen. En av de jo Felipe Melo på Palmeiras som du nettopp nevnte laget. Den gamle giganten han har jo markert seg på godt og vondt både på og utenfor banen de siste årene etter at han returnerte til Brasil fra Italia
ja. Han kjører fortsatt samme stil som han kjørte I både Italia og Tyrkia fortsatt veldig skittent spill som alle vil ha med på laget sitt men ikke spille mot
yes, det knottene først ja. Og
Men vad var det han gjorde? Vad var det han sa nå
Nej, det var bara att han ville ha metrofotballen bort I gang igen så fort som möjligt.
Mm.
Och han sa ju också det under säkra förhåll men det var helt tydligt att han ansåg det som fullt genomförbart då.
Och det han säkert väldigt hög kompetens för att kunna tala sig om. Men han följer då den linjen där som Bolsonaro, Brasils president håller fortsatt. Och han har varit där öppen Bolsonaro tillhänger och så tidigare så då fortsätter han med det. Och det vi ser där det är att det är faktiskt där även om det är stora delar av brasilianska fotbollsspelare är emot eller de efterspör där som sagt da, retningslinje och ordentlig förhåll för att kunna komma tillbaka till jobb men fotbollsklubber I Brasil de är där väldigt gira på att komma igång så fort som möjligt. De ser da opp til for eksempel Bundesliga som kommer I gang nå snart. De ser på det, men de tenker ikke på at Brasil befinner seg I en helt annen fase I pandemien enn for eksempel Tyskland.
Nettopp.
Det nå snakk faktisk om at det epicentret det får flytte seg fra eller epicentret for pandemien det får flytte seg fra USA til Brasil og vi har nådd opp nå vi har gått over 10.000 døde av korona som følge av koronavirus I Brasil og man tenker ikke på at kurven går nedover nå dessverre så ser det ut som om kurven fortsetter å gå opp
Ja, det fæle historier fra sykehus hvor de ikke klarer å ta unna de døde fra gangene og sånne ting.
Ja.
Så det jo ikke helt naturlig å begynne å tenke på fotball, egentlig,
ja.
Sett fra utsida.
Samtidig som ikke sant, vi snakket om det I siste episode også, disse klubbene de har faktisk ikke økonomi for å kunne holde disse dyre spillere, eller disse dyre stallene sine. Og det noen bevegelse som skjer nå I Brasil.
Det jo det. Og det jo en klubb som kanskje kommer til å slite spesielt, det jo Flamengo. De har jo faktisk opplevd dødsfall. Det var en person som har vært massør der I mange år, som faktisk døde av covid-19. Og de testet 293 personer I klubben, og av de så var det 38 som var smittet. Det ganske mange, 38 av 293, og tre var spillere.
Ja, og de spillere de har valgt å ikke offentliggjøre. Vi ser her mange, eller en del spillere her I Europa som kommer ut og så sier at de har fått en covid-19, mens Flamengo de har valgt å ikke offentliggjøre navn for disse spillene, akkurat for å for att beskytte dem lite också. Det blir väldigt mycket uppmärksamhet runt dessa spelare, så nu har Flamengo valt att inte offentliggöra namn på de spelarna. Men det är då sånt Flamengo har varit det bästa laget i Brasil i vart fall de två kanske tre sista år, och de har väldigt god ekonomi. Det utvecklar sig nästan sån spanska tillstander i Brasil som är två huvudlag som ska kämpa om alla titlar, och Flamengo är deciderat ett av de lagen och som kostar väldigt mycket, och det gör då bland annat att de må ju finna måter att hålla dessa spelarna på stallen sina, och när de inte har pengar och de inte får någon intäkt genom mästerskap nu, så börjar de att få det spörsmål från stora klubbar i Europa där, om kanske är det någon spelare där som kunde vara tillgänglig för salg. Mm. Och där ser vi att både de två spelare som vi ser nu de sista veckorna har varit ute, eller namn har varit ute i media, för det är där stora klubbar i Europa som är ute efter dem.
Det var Gerson, ja. Mittbanespelaren. Gigant i Flamengo säsongen som var.
Mm.
Och fortsatt ung, 22.
Mm.
Han är då önskad av, det är väl Arsenal och Tottenham som ja. Har ett litet res på gång.
Ja.
Det är väl, jag tror det är ganska tidigt i stadiet fortsatt.
Det är det, men det gäller att komma till i den kampen där, för med en gång, och det är det jag tänker på att det kan ske. Nu kan det vara sån höjsäsong för att hamstra goda fotbollsspelare i Brasil. Gerson, han hade faktiskt en säsong i Fiorentina i Italien som gick det väldigt dåligt. Och så kom han tillbaka.
Det är ett mönster. Ja. Alltså, det är inte alla som får det till Europa, men så är det fantastiskt hemma.
Ja, och så är det fantastiskt hemma, och så nu är det där både Tottenham och Arsenal som är ute efter han.
Det blir jo spennende å se da. Tottenham har jo en historie for å få fantastiske brasilianere til å bli middelmådige.
Ja.
Lucas Moura for eksempel, han har jo gjort bra ting i Tottenham, men han har liksom ikke slått
helt... Han har ikke klart å etablere seg der.
Nei, man kunne ha lov til å forvente mer.
Er det andre spillere som du tenker på?
Paulinho også da.
Ja.
Han var jo klassisk, sånn fantastisk hjemme i Brasil. Mm. Elendig i Europa, han var særlig spesielt dårlig i Tottenham.
Ja.
Det var jo gøy når han kom tilbake til Barcelona og gjorde det ganske
etter å ha rett i Kina, det var også ganske merkelig. Den kan vi kanskje ha en hel episode på også, den overgangen der.
Den var veldig rar.
Fra Guangzhou Changchang til, ja. til Barcelona.
Ja, og gjør det bra liksom.
Ja.
Men ja, jeg vet jo noe om hvem som ligger best an av Arsenal og Tottenham for å få tak i
den. Nei, som du sier, det er veldig tidlig, så vi vet ikke ennå, men det er også andre spillere i... Vi kommer nok tilbake til deg når det er mer snakk om disse overgangene. Men også Gabigol, som har vært den beste spiller i Sør-Amerika. Nå er det både snakk, i hvert fall i brasiliansk media, både snakk om både Chelsea eller også både Borussia Dortmund og Schalke som kan være interessert i Gabigol. Så det er da to veldig sentrale spillere i Flamengo, som har for øvrigt også vunnet Libertadores America nå i fjor, som kan kanskje være på vei bort fra Brasil.
Ja, hvis jeg hadde mistet de to, det er store hull i å dekke for Flamengo, hvis det de skulle gå ut av troppen. Men ja. Gabigol har jo signert ny kontrakt.
Han har signert en ny kontrakt, jeg har vært en liten sånn soppåpere, som vi sier i Brasil. Alt som tar alt for lang tid, så kaller vi for soppåpere i Brasil. Disse brasilianske soppåpere, de tar aldri slutt. Men til slutt så valgte han å signere ny kontrakt, og få nye kontrakter med Flamengo, så hvis han skal vekk fra Flamengo nå, så må det være ganske store summer som skal få han til å gå tilbake til Europa. Han hadde en dårlig sesong også i Inter.
Ja.
Hvor man trodde at det var slutt for Gabigol, og så kom han tilbake og så boom, eksploderte igjen.
Ja, og han har jo spilt seg inn på landslaget igjen til en viss grad. Og, eller til Brasil nå, den skal vi ikke gå inn på i dag, men det kan gå til at Gabigol hadde vært der.
Mm.
Ja, er det noe mer en rykte fra markedet som har vært å nevne?
Ja, det er ganske interessant. Det har vært snakk om Bruno Guimarães, en veldig ung gutt på 21-22 år gammel, som har faktisk gått derfra Atletico Paranaense til Lyon I år. Han kom da til Lyon I hva da, januar?
Ja, det var januar, ja.
Han rakk vel ikke å spille så veldig mange kamper der, men det faktisk sånn at Barcelona, det snakker I hvert fall I brasiliansk media, om at Barcelona ut etter han.
Ja, han rakk, det var ja, 5 kamper. Mm. Leste jeg et sted, om det stemmer altså. På Lyon, det var jo den gamle stjerna Juninho Pernambucano, ja. som hentet han til Lyon. Mm. Sportsdirektør der. Så det ville jo vært ja, en original karriere I Lyon.
Ja.
Et halvt år, og tre fjerdedeler av det halvåret så var det koronapause.
Ja, og så over til Barcelona. Det har vært spennende.
Ja, Lyon hadde jo ikke sin beste sesong.
Nei, ikke sant? Fordi de spiller ikke Champions League I år.
Nei. De stoppet jo sesongen I Frankrike, ja. Og da lå Lyon på 7. plass.
Ja, så da får de ikke plass. Så der, ja, så. Men han en spiller som har fått både plass til tross for veldig ung alder, så har han både spilt for den U23-lag, og så har vært tatt opp til det brasilianske landslaget som skulle spille kvalifisering ja. Til VM, som midlertidig også utsatt. I Sør-Amerika.
Og sett fra et Barcelona-perspektiv så jo han en bedre signering enn visse andre som de har gjort I det siste, må vi jo si da. Ja. Det ville jo vært en bra tilvekst for Barcelona antagelig.
Og for Bruno Guimarães, absolutt.
Ja, ikke minst.
Herregud, under et år siden så spilte han for Atletico Paranaense som for
så vidt. De var ikke så verste, de var ganske bra da.
Ja, ja. De vant Copa do Brasil, det eller brasilianske køpen. Forrige sesong så det et litt eventyr her som på gang.
Det mye bevegelse på noen måneder bare for han.
Ja, det det.
Når vi inne på Frankrike ja. Så det jo en annen spiller vi kan nevne også som nettopp signerte ny ettårskontrakt
ja.
For PSG.
Ja, men da det ikke snakk om Neymar eller Thiago Silva eller Marquinhos, det da faktisk en kvinnelig fotballspiller, det Formiga, som betyr maur på portugisisk. Hun var da 42 år gammel.
42 år?
Ja, og hun faktisk den spiller I verden, både blant kvinner og menn, som har spilt flest VM.
Ja, første gang hun var med I VM var I 19, altså det var da Norge vant.
Ja.
Da Norge var verdens beste lag. Det lenge siden. Det var I 95.
Hun har da totalt spilt 7 VM, og hun har nå fornyet kontrakten da, I hvert fall neste år, så skal hun spille da for PSG. Og det Formiga, hun da, vi har jo hørt veldig mye om Marte, ikke sant, som har også fått premie som verdens beste fotballspillere, kvinnelige fotballspillere flere ganger. Men Formiga, det da, en spiller som man tenker på når man tenker på kvinnefotball I Brasil. Hun har faktisk spilt for Vasco da Gama også. Ja. Men hun har spilt da I flere forskjellige lag i Brasil, som utrolig nok man kan tenke seg at kanskje ja, Brasil kunne hatt en sånn vel fungerende kvinnelig fotballliga, men nei, vi har ikke det. Det var først I 2017-18, hvis ikke jeg tar feil, at det ble stilt krav til at alle topplag I Brasil, I hvert fall de som spiller toppdivisjonen I brasiliansk liga, herreliga, at de skal også ha da, kvinnelig fotball. Så det siste året så har det begynt å komme noen gode kvinnelige fotballlag over hele landet og det som interessant at det en av de beste lagene I kvinnefotball I Brasil de kommer fra Amazonas og det da en del stat I Brasil der hvor man har der I skogen hvor det som det nesten eksisterer ikke herrefotball samtidig så har det da en av de beste kvinnelige fotballlag I landet. Irandouba.
Nettopp.
Ja. som spiller, som reiser landet rundt og spiller mot Santos. Hvis jeg ikke tar feil, så har det vært en stor klassiker I brasiliansk fotball, kvinnefotball. Det har vært Santos mot Iranduba, og det ganske imponerende. Men for Migo, da, hun har vært med på fotball, på toppfotball, topp kvinnelig fotball på verdens basis da, ganske lenge.
Men debuterte jo da I Sao Paulo, en klassisk, en av de store herreklubbene I fra byen Sao Paulo, og spilte der, altså begynte I 93, 14-15 år gammel. Og den klubben ble jo da lagt ned. Det jo noe veldig mange har opplevd, mange brasilianske spillere. Inkludert Marta, hun var jo på Vasco. Vasco la ned, så måtte hun reise videre. Så når man ser på karrieren deres, så det veldig mange hopp fra den ene klubben til den andre hele tiden. Det gjelder jo for så vidt herre nå da. Men for kvinnespillerne det jo veldig ofte fordi klubbene ble lagt ned. Jeg leste nettopp et intervju med Formiga fra da hun debuterte, altså, eller de første årene på landslaget. Noe av det første hun opplevde var å reise til Nederland for å spille bortekamp. Og da var et krav fra Nederland at Brasil også skulle ha et U20-lag. Men det hadde de ikke. Formiga var jo under 20, spilte på A-landslaget. Men for at de skulle få gjennomført kampen mot Nederland, så måtte de ha et U20-lag. Og da var det bokstavlig talt sånn at de ble spurt, ja, er det noen som kjenner noen under 20 eller, som kan spille? Så da var det bare å ta med folk på gata nærmest, som hadde tatt I en ball før. Som da utgjorde U20-landslaget. Så det en vanvittig reise hun har vært med på. Hun var jo I Sverige samme tida som Marta spilte I Umeå, og Sverige var da en...
senter for fotball, for kvinnefotball, ja.
Ja, spilte på et annet lag på Rosenborg fra Malmö. Og den, på den tida var jo Brasil veldig bra som landslag for kvinner. De tok jo sølv I OL I 2004, sølv I VM I 2007, og sølv I OL I 2008. Det var jo synd det ikke ble noe gull, det var jo Martas gjennomslag, og, og alltid da med Formiga litt bak midtbanespilleren. Kanskje viktigere for Brasils suksess enn det vi har fått kredd for, I hvert fall I Europa. Det var du inne på I stedet.
Ja, det, ja. Men som sagt, ikke sant? I Brasil så hun da et navn som man, hvis man hører Formiga og fotball, så det da kvinnefotball, så hun har spilt en viktig rolle I hvert fall liksom som drivkraft da, for å få flere kvinner inn i fotball I Brasil, og det har ikke vært noe lett oppgave det da, fordi det det ingen hemmelighet om at vi har da en sånn macho-kultur I Brasil, og kvinner de skal I hvert fall ikke spille fotball.
Formiga hadde 6 brødre og fortalte at det var ikke, ble ikke tatt godt imot at hun ville spille fotball og hun var liten.
Men det ikke så rart hvis hun hadde 6 brødre, så det kanskje plass for en til på det laget der.
Ja, ikke sant? Men det var ikke sånn populært I heimen da, hos far liksom, at datteren skulle spille fotball.
Ja. Så både det er absolutt de to største navnene I brasiliansk kvinnefotball, det da Formiga og Marte. Det de som de unge kvinnelige fotballspillere I Brasil, de ser opp til. Absolutt.
Hun sa jo nå at hun sikta seg inn mot OL da, neste år. Siden egentlig vært I sommer.
Ja, hun sa det da I forbindelse med den nye kontrakten, at målet hennes da å spille en OL til.
Hva tror du? Holder du plassen eller på laget?
Jeg tror hun klarer det. Hvis hun ikke skader seg, så tror jeg nok at hun... Ikke minst, for da må vi også si da, at herregud, etter så mange år, så det må jo være lov å gå litt ned I nivå også. Hun ikke den samme spiller. Hun har alltid vært en veldig fysisk spiller. Hun ikke den samme fysisk spiller som hun har vært gjennom karrieren sin. Så hun hopper alltid inn, men hun spiller ikke alle... Det sånn... Hele kamper.
Hun driver med capoeira på si. Det jo den kampsportdansen fra Bahia, hennes hjemstad. Det jo bra for å holde ledda myke, tror jeg. Ikke at jeg gjør det selv, men jeg kan tenke meg at det bra for, som et supplement til fotballtreninga. vet ikke.
Nei, jeg vet ikke, jeg driver ikke med capoeira selv, og, okay. men det ser ut til å ha veldig mange fordeler.
Ikke har skadet henne i hvert fall. Nei, det blir spennende å se. Vi ønsker jo selvfølgelig Formiga velkommen til OL neste år, og Brasil har jo... de ønsker jo VM i 2023 for damer. Og Formiga ble spurt om hun kunne tenke seg å spille da også. Da sa hun jo nei da, men hun...
Nei, vi får se. Hun er nesten en slags highlander på fotball, på kvinnelig fotball. Så man, ja. I hvert fall med henne så kan man aldri si aldri.
Må bare ha en liten historie om Formiga. Det var i den nyeste utgaven av Josimar, så har Andrine Hegerberg skrevet en dagbok fra koronatida, da det fotballpause. Og Andrine spilte jo med Formiga i PSG i et år. Og Andrine skriver da i sin dagbok om påskefeiringa som de hadde i PSG. Det var sånn at alle på laget skulle ha med en rett fra hjemlandet sitt. Og jeg har sett bilder av Formiga, vet at hun er liksom eldst og tenkte mor på laget. Lagde sikkert en skikkelig deilig mat, spurte jeg om da. Men da sa Andrine faktisk at nei. Formiga hadde bare rasket med seg noen enkle greier fra butikken og ferdige greier. Og ikke noe på kjøkkenet i det hele tatt. Nei. Men derimot Christiane Endler, keeperen på Chile, lagde en fantastisk ceviche.
Da vet vi det at hvis vi skal invitere Formiga til middag, så må vi stille opp med
mat. Da må vi lage bakalanen selv.
Yes.
Rett og slett. Jeg tror kanskje vi sier at det holder for i dag, ja.
Yes.
Du har hørt på Gol de Placa, en podcast om brasiliansk fotball. En Josimar-podcast. Jeg heter Marius Lien.
Og jeg heter Leo Duarte.
Velkommen tilbake om et par uker.
Takk for at du hørte på Josimars podcast. Du finner mer fotballstoff på nettsiden josimar.no. Moderne medier.